Ég þakka háttvirtum þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir andsvarið. Ég er á þeirri skoðun auðvitað. Við erum lítil þjóð og við þurfum á öll okkar að halda. Flestir kvarta undan háum sköttum, fjölskyldur og fyrirtæki. Síðan er það nú þannig að þeir hinu sömu vilja mikla þjónustu og við þurfum að þetta afla tekna til þess að verða við ákalli og væntingum um góða opinbera þjónustu. Við eigum auðlindir sameiginlega og þær eigum við að þeirra eigum við að njóta sameiginlega líka. Fiskveiði auðlindin eru þetta svo dýrmatasta og einstök. Við eigum líka fleiri auðlindir, við eigum heitt vatn, við eigum kalt vatn og við eigum svæði, vatnsréttindasvæði, sjóréttindasvæði sem við hefum ekki komið okkur saman og hvernig við eigum að starfa ekki, þar að segja lagseldi. Það er farið að vinna þalkvörungur af haltbotni fyrir vestan. Þetta er auðlind sem við þurfum að nýta. Við erum að þetta að skapa okkur auðlinda, almennilega góða auðlindastefnu þannig að við þjóðin hafi alltaf þessu sameiginlegan ábata og hvort við ættum að byrja á sjávarútvegi. Þetta er auðvitað svo grein sem er mjög stöðug og við erum að fjalla það meir og meira sammála að það sé eðlilegt að greiða eitthvað fyrir það að hafa aðgang að auðlindinni. Menn eru nú komin á það stig og það heyrist auðvitað minna núna frá útgerðarmönnum að þeir eigi þessa auðlind. En það er ekkit mörg misseri síðan að við heyrðum það að okkur kemur þetta ekkit við. En ég tala við það sé hægur vandi að byrja þarna.
Þá veitir andsvar síðara sinn. Háttvirtur 7. þingmaður Suðvestur kjör